pun bagus ini khatrah.
Allah. Pun balapi taman taab alif qis ya. Halo.
Ha bashka. Hey.
Wa ankur nimba yala fadiya ma amila mukarnisa.
Aya.
Wana adir loho qabr bi ahmed degan yahay oo igu xira qoonsana ma wasta adir adigu igu nisin laqta ku keenay ila bari. Ha. Marka waxa taban lacag baa lagu soo shooyay waa laga soo dirayo dhowr sodon ay waxu balaaga nuunaanu ka saarin ka.
Kana bigla hadii sida markii taleefan heerka kugu tagay baa adiga laftirka.
Ha, may amran baa hayba amran gabadhii aad aqwaanada hayba way tagtayo. Xafiiska ii saashan waxaan soo sameynayaa bayna tiriyada iyo way way farxad. Gabay baan soo sameynayaa bay tiri.
Ahmed Maxamed Xasan baa.
Ha, Xasan Sheikh Maxamed ha hay.
Ahmed de.
Ahmed ha.
Ahmed laa wuxuu jidee.
Ya,
laa wuxuu jidee.
Haa waa lagu soo shubayaa adeerkii wiil bayga ugu soo shubayaa 3000 iyo. Haa wiil waa raacay ugu soo shubayo.
Ah markaan u balaadhinaynaa.
Haddo aad wad balaadhin tahay. 3000 halkan kaaga bixdo. Cash. Cash. Ay.
En uu waa shiro aan dhameystiray.
Waad maasan
tahay iyo dan balaadhiye.
Amran ee gama hayo waan arki doonaa markan arimo balaadhina waxay
weelaadeen.
Ha kan waa kan kan kala
hadlay.
Ki gabadhan kala hadlay markii hore.
Ha.
Iyada ha lahayd mad helaysa.
Man helay lambarkeedu wuxuu ahaa.
Bas Amran Cabdullaahi geela ha ha.
Todobaatan iyo kun.
Ha ha. Waka. Abuun ka weynay kilka u gabiyay walaalihiin waa qolaa ajiib oo ay gabiyaan isaa sadex amaanan way karaan waxba sameynayaan
ay noo gabiyaan way
ay waan baa si aad isku warfaasinta way ka shaqayayo
ah
ragacaan ka abuurinta kil deegaanka ku jiraayo waa baa bulshada ku qaataa iyaduna way taqaanaa gabaygii alaabta amaanta marka afar mid isku taagaa jeer isku taagaa
waqaf soo
iga tagtay. Ayo, waa sadaa.